halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 subaxnimo xilliga magaaladani washington. Waa maalin khamiis ah 1 bisha Sebtembar sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ifo oo lagu wareejiyey xarumo iyo xafiisyo loogu adeegayo isla dhallinyarada.
waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada, khaas ahaan dhallinta. meeshaas oo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore oo xerada, balse hadda in dhowaala aanan laga howlgelin oo hadda rabnaa inaan ka howlgalno oo dhallinyaradan ay ku shaqeeyaan, oo aan rabno dhallinta inaan ugu adeegno, taasoo aan ugu golleenahay inay xafiis ka furmaan xafiisyadaasoo loogu adeego bulshada, khaas ahaan dhallinta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan aqooneed lagu soo bandhigay xirfadaha ay dhallinyarada baran karaan oo lagu qabtay magaalada Qardho. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii ciyaarihii, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo in ay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. Shiinaha ayaa ku booriyey qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda oo ay soo agaasimeen quwadaha reer galbeedka sida ay hadalka u dhigeen. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeciyey xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay iyagoo ugu yeedhay amaba ku eedeeyey in uu gacansaar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay in uu noqday tuugo la shaqeeya Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo Shiinuhu u beeniyey. laakiin baarayaasha ayaa waxa ay soo sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo in ay noqon karaan ama gaadhi karaan ilaa heerka dembiyada ka dhanka ah bini-aadamka. waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balata ee bariga magaalada Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Saamir Khaalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. wiil kale oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afaan ayaa oo ka mid ah kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyo ka dhacay magaalada Albira. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaasoo la sii daayay markii ay dhallinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Balata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ila deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala isla xaafadda. shabakada Makaan ee dalka Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana intii uu socday howlgalkaasi lagu dilay 2 dhallinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaaraha oo soo gaaray askartii amaba ciidamadii ka qayb qaatay howlgalkaasi. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa xafiisyo iyo xarumo ku wareejisay ururka dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo loogu talagalay in loogu adeego dhallinyarada. maxamed cusmaan cabdille oo ka mid ah guddiga dhallinyarada ifo ayaa uga waramay wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xerada ifo dadaal dheer oo ay sameysay hay-adda UNHCR iyo RAS oo hadda magaceedu u yahay DRS iyo ururka dhallinyaradaba waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada khaas ahaan dhallinta meeshaas oo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore ee xerada balse hadda in dhowaala aanan laga howlgelin oo hadda rabnaa inaan ka howlgalno oo dhallinyaradan ay ku shaqeeyaan oo aan rabno dhallinta inaan ugu adeegno taasoo aan ugu golleenahay inay xafiis ka furmaan xafiisyadaasoo loogu adeego bulshada khaas ahaan dhallinta oo aan rabno inaan ku kabcino xali jiray tababarya aan lagu qabanayo dadka dhallinta kuwa taalentiga le naftikooda micnaha ay ku soo bandhigi karaan goobahan guud ahaan waa meel kobcin doonto isuna keeni doonto dhallinta ku nool xerada
maxay tahay sababta ugu weyn ee xilligan ku soo aadisay in hay-adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan kenya ay idinku wareejiyaan isbitaalkii hore ee weynaa ee xerada qaxootiga ifo ee islamarkaana markii isbitaal kale cusub la dhisay laga guuray xaruntan in xilligan aada dayactir iyo weliba hagaajin maalmihii u dambeysay aad ku wadeen
waxa weeyaan horta bulshada qaybta ugu muhiimsan ama ugu tirada badan waa dhallin dhallinyarada waayo waxaa la qiyaasaa 75% inay yihiin dhallinyarada waxaa jira marka dad horjoogayaal u ah oo hadda aniga kula hadlay aan ka mid ahay dee haddii UNHCR marka iyo RAS DRS waxay micnaha garaawshadeen in la helo goob cayiman oo loogu soo aado dhallinta maxaa la dhihi jiray xafiisya ha ahaato hoolol ay ku shiraan ha noqoto marka waa muhiim in la helo meel dhallinta ay fantasiyadooda ku qabtaan oo ay isugu yimaadaan oo maxaa la dhihi jiray ay isaga warqabaan axwaashooda guud
xafiisadan la idinku wareejiyay marka door intee leeg bay ka qaadan karaan in ay kobciyaan howlaha dhallinyarada ee waxaad sheegtay in ujeedkiinu ay qayb ka tahay in dhallinyarada taalantiga ama halabuur kale sidoo kale xarumahan ay ku soo bandhigaan
waxay ka qaadan kartaa qayb aad muhiim u leh because waxaa jirto dhallinyaro fara badan oo leh maxaa la dhihi talent ama halabuur kuwaasoo marka aanan soo shaacbaxsanayn balse haddii xafiisyada UNHCR hadda iyo iyadoo kaashanaysa dowladda DRS ay nagu wareejiyeen ay UNHCR iyo hay-adaha kaleba ay maalgeliyaan oo ayna keenaan tafsiilaadka ay u baahan yihiin dhallinyarada kuwaasoo u fududayn karo in micnaha ay showcasing ku sameeyaan maxaa la jiray talentiga ay leeyihiin waxaa markaas fududaanaysa kiisa dhallinyarta kiisa talenta leh in meesha laga xulo oo markaasay tahay hadii loo baahdo in kenyada inteeda kale ama meelo kale oo uu tababarkiisa macnaha talentigiisa uu ku tuso ayaa fududaanayso sida hadda ha noqoto kakuma ha noqoto nairobi ha noqoto ama dhadhaab iyo wixii ka baxsan taas ayaa fududaanaysa midda kale waxaa jira marka shaqooyin fara badan oo aan bulsha maxaa la jiray dhallinta ay qabtaan ha noqoto sportska ha noqoto maxaa hawlaha guud oo bulshada laga caawinayo sida maxaa la jiray nadaafada guud marka taas oo fududaynayso in bulshada isku imaadaan oo halka iyada ay ku tashan lahaayeen ay heleen meesha ay micnaha tala ku gaari lahayeen ay heleen oo markaasay fududaynayso bulshada inay dib ugu celiyaan wixii ay soo barteen xooggooda iyo maalkoodana ay dib bulshada ula laabtaan
xujale waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo ku nool xeradan qaxootiga ifo inaysan horaan haysanin xarumo ay ku kulmaan ama isugu imaadaan sidoo kaletana uga hadlaan arrimaha waxyaabaha markaasi ee danahooda marka maadaama xaruntan haatan la idinku wareejiyey naftadu door ma ka qaadan kartaa in dhallinyaradaasi intaad isugu yeedhaan aada wacyigelin ugu samaysaan hadday tahay ka hortaga muqaadaraadka hadday tahay inaad ku dhiirigelisaan inay waxbarashada kuwii ka taga hore ay usii wataan kuna laabtaan iskuullada iyo sidoo kale markaas ku dhiirigelinta dhanka farsamada gacanta
waa doorka horta inoogu muhiimsan inaan hawshaanayta ama meeshaan aan u dhaqangelino ay ka mid tahay in bulshada qaas ahaan dhallinta aan ka wacyigelino waxyaalaha xun ugoodfal ku noqon karo bulshada dhammaanteeda iyo qaas ahaanba dhallinta horaanbu waan sameynaynay micnaha wacyigelinta iyadoo marka aan dhallinta lagu engage garaynayo ama micnaha lagu dhiirigelinayo in ay beddelka ay muqaadaraad isticmaali lahaayeen ay howlo kala qabso waqtigooda ku fushin lahaayeen waan sameynaa laakiin waxaa muhiimad dheeri sii yeelanayso bulshada waxay yeelanaysaa ama dhallinta waxay yeelanayaan meel ay isugu yimaadaan loogu wacyigeliyo wixii micnaha tala u baahan laga tala siiyo koodow micnaha iskuullada markay dhammeeyaan waxaa jira wax la dhaha hadda kenyada inteeda kale ka furan ama caalamkaba laga yaqaano wax la dhahay career counseling ma lahan hadda department oo la talinaysa dhallinta iskuullada sare dhammeeyeen waxaa jira guddi annaga maxaa la jira la sameeyey oo aan annagii iyo aan isu markaan isu imaanay dhallintii waxbarashada deeqyaha meelaha sare ka helay markay soo dhammeeyeen soo laabteen haddana iskuullada jooga guddi aan sameyna waxaa jira scholars la dhaho guddigaasaa marka maxaa la jira waxay sameeyaan la tala celin waxayna isticmaalaan hal iskuul iskuulkaasna waxaa waaya tawfiiq meel la dhaho bulshadana markuu ka yara foga laakiin haddii centerkan aan helno waxaa jira dhallin fara badan oo howlo aada muhiim u ah bulshada siiyo balse aanan
haysanin meela ay bulshadii ku soo booqato sida hadda gudiga aan ku sheegay iyo guud ahaan ba anaga
marka ugu dambeyntii xaruntan waa leedin ku wareejiyay ma laga yaabaa in aad ka faa'iideysan weydaan xaruntan
noogu jirto maxal dhig jiray inaan mustaqbalka meel anaga waqti ku bixinay hay'adda NCR dawladdan ay waqti ku bixeen in laga faa'iideysan wayno ma jirto maxal jiray jadwalka muhiimadana waxa weeyaan in meesha la dhaq la howlgeliyo marka la howlgelinayo insha Allah maxal jiray waxaan rabnaa inaan bulshada ugu adeegno waxaan waa trend way soconaysaa because annaga waxaan rabnaa in aan wax wanaagsan ka tagno sifa jiilka dambe oo iman doonana wixii wanaagsan annaga aan ka tagnay meesh ka sii qaadaan ayagana waqtigooda markuu buxo aadana dhalinta kale ay ku sii wareejiyaan marka meeshan waa resource center waxayna resource center ay u tahay bulshada dhamaan qaybta ugu muhiimsan haddana maxalli jiro oo dhalinta ah
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa maxamed cusmaan cabdille oo ka mid a guddiga dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo oo u warramayay wariyaha v o eda xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullahi yogol haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
qafilan qandadiyo xanuunka inaan qulmadow la jiifo qafilan nabdigayga qayb yaal inaan naxli ku dugaaday qafilan qof dadka jeclaaday inaad qoortiisa goysay xafilan inay qoon igaadhay qadarin baan ku hayaaye rajee inay noqon qumatee haar nolosha qalqalooca keentay rajee inay noqon qumatee nolosha qalqalooca keentay.
Heestaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Mustafa Dollar, kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Magaalada Qardho waxaa lagu qabtay kulan aqooneed dhallinyarada loogu soo bandhigay xirfadaha kala duwan ee ay baran karaan marka ay dhammaystaan dugsiyada sare si ay uga shaqaystaan. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Macadka Hogal oo ka mid ah kuwa bixiya tababarada tacliinta sare iyo kor u qaadista xirfadaha dhallinyarada ayaa magaalada Qardho ku qabtay kulan ballaaran oo ku saabsanaa soo bandhigidda qorshaha macadka. Waxaana ka qaybgalaya kulankaasi dhallinyaro qaybahooda kala duwan, waxaana xoogga lagu saarayay sidii dhallinyarada ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadaha ay haystaan mar walba. Maxamed Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta macadka Hogal ayaa ka warramay kulankan iyo weliba waxyaabaha ay u doonayaan in dhallinyarada ay u soo bandhigaan, isagoo sidoo kalena sharaxay qorshayaashooda.
Macadka Hogal la yidhaahdo oo laga yaabo inaad markii inaad wax ka barateen markii aad social media kala socotaanin kolleyda maamulka iyo gobolka iyo degmada iyo waxa la yiraahdo jaamacadaha iyo qolyahaasna aan mar kasta wada joogno, iyagana inaan bal aan eegno oo ah maka luqada ingiliishka iyadana u baahan in dadka si fiican wax looga baro. Qodobka ugu muhiimsan isna waxa weeye waxa la yiraahdo tababarada. Tababarada waa short course ama short term kuwa soconayo marka aan ugu talagay qofka marka aqoontiisa inaan kor u qaadno. Saddexdaas qodob baa annaga hadafka iyaga guud aan bixinaa. markaan eegno waxa la yiraa training program iska iyadana maxaa qorsho 2022-2023 noga degsan inaan waxa weeye aan bixino courses laba shayba gundhig u noqonayaan. Kow, baahida dadka, dadku waxay u baahan yihiin, qof walba baahi buu leeyahay, baahida ardada waxay u baahan yihiin gundhigu ah. Sidoo kale waxa la yiraahdo skills adduunka sida haddana waqtigaa maanta joogno in qofku waxa weeye iska qaato maado iska qaato waxaa uga muhiimsan inuu helo waxa la yiraahdo skill brika maale marka ku noqon karo waxa weeye independent ku noqon karo qofka qof isku isaga isku kalsoon waxa weeye oo keligiis shaqaysan karaya.
Qaar ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ururada bulshada magaalada Qardho ayaa ka hadlay madashaasi iyagoona sheegay in ardayga ka baxa macadkaasi uu qalmo in waxbarashadiisa sare uu ka sii wato macaahidada iyo weliba jaamacadaha ku yaala gudaha dalka.
Jaamacad heshiis baanu kula jiraa ee ardayga ay soo saaraan inuu jaamacadda mustawaha uu la jaan qaadi karo markii uu yahay arday. Hadde waa laga yaabaa tagaabab kale inay soo bixi karaan waqtiyadooda, laakiin runtii macadka waxaan u siinay fursadaas in ay dadku inay bartaan farsamada inay bartaan baanu macadka fursadaas u siinay inaan u aqoonsano qofka ay soo saaraan iyaguna ay ku ilaaliyaan ardada ay wax u dhigayaan oo dibloomka siinayaan in ay ilaaliyaan oo la socdaan manhajka jaamacaddu ay bixiso si ay isu waafaqaan markuu ardaygu u yimaado oo aan u kala durugsanaan.
Midda labaad, anigu dadku waxaan ka mid ahay trainnadan oo hadda lasoo bandhigay ka qayb qaatay baan ka mid ahaa. Anigoo maqana waan kasoo qaybgelayay, mar walbana waan la socday, gurubyadoodana waan ku jiraa. Run ahaantii dhallinyarada hadda iskoolka dhammaynaysa iyo kuwa dhammaysaba anu waxaan kula talan lahaa inay fursadahan oo kale ka faa'iidaystaan.
Marka xigtana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo aan aadna ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalay barnaamijka caawa ay noo soo bandhigeen Hogal. Waxaan leeyahay macadkan waa macadkii magaalada Qarood u baahnayd, waa macad tayadiisu aad u sarayso. Dad badanna iyo dhalinyaro badanna haddira ay si fiican wax uga barteen kuna faa'iideen.
Tii aad baan usoo dhaweyneynaa waxyaalaha maaragtay macadka Hogal waxbarashadiisa iyo koorsooyinka gaagaaban iyo dibloomooyinka waa runtii aan qofka wax ka qaadanayn. Aan laga rabay asbuuc oo dhan uu soo xaadiro ayaa magayar uu soo xaadirayo. Maxaa la yiraa inta waa faa'iido. Waxaan rajaynayaa raqadood ardayda oo idil inay ka faa'iidaystaan macadkuna maaragtay isaguna halka diyaar ugu yahay.
Haddii xataa aad dhammaysay jaamacado kale oo master degree xataa aad tahay xataa waa ka faa'iidaysan kartaa oo sanad iyo markaas
Cabdicasiis Yuusuf Caamir, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, iyo Maxamed Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ugu dambeyntii ka hadlay kulankaasi, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dhallinyarada xirfadahooda kor loo qaado.
waana ku baraarujinayaa, waana ku dhiirigelinayaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo kii duqaya kii golahaba. Waxaan leenahay halka aad wadaan wax meesha aad marinaysaan uga sii dhawaada horey u sii socda insha Allah saan shalay inii garab taagneen baa annaguna inii idin garab taagnaan doonaa.
Macadka Hogol waxaan ka ahay mukhaantiyaasha labada sano u soo taagnaa tababarkooda iyo aqoontooda iyo bandhigooda markasta la soo xira ama ka soo qayb gala. Waa ku bogaadinayaa shaqada ay u hayaan degmada Qardho iyo daaqii akhiirta wax baranaysa oo ama xirfada ahaato
Yusuf Maxamed Fiyowe Bosaaso.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaanu hayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay shan kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Arsenal oo horkacaysa horyaalka ayaa 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa. Arsenal waxaa goolasha u dhaliyay Gabriel Jesus iyo Gabriel Martinelli, halka Aston Villana uu goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Douglas Luiz. Imaanshaha Jesus ee Arsenal ayaa qayb weyn ka qaatay bilowgii ugu fiicnaa xil ciyaareedkan ee Arsenal, waxaana goolkii uu ka dhaliyay Aston Villa uu wadar ahaan ka dhigayaa 3 gool oo uu dhaliyay iyo 3 gool oo kale oo abuuray 5 kulan ee furitaanka horyaalka, waxaana taasi jabinaysa rikoorkii gool dhalinta ee 5 kulan ee ugu horeysa Premier League ee Mesut Ozil, rikoorkaasi oo uu dhigay markii uu ka yimid kooxda Real Madrid sanadkii 2013. Arsenal ayaa badisay 5 kulan ee furitaanka horyaalka hal xil ciyaareed markii ugu horeysay tan iyo xil ciyaareedkii 2004-2005, iyadoo sanadkaasna ku dhamaysatay kaalinta labaad. Waxay Arsenal wajihi doontaa tijaabadeedii ugu weyneed ee xil ciyaareedkan maalinta Axada marka ay ka hortimaado kooxda Manchester United. Manchester City-na waxaa xalay 6-0 ku dirtay kooxda Nottingham Forest. 3 ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyay weeraryahankooda cusub ee waddanka Norway Erling Haaland. Haaland ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 9 gool ka dhaliyay 5 kulan ee ugu horeysa Premier League kadib markii uu dhaliyay 3-leydiisii labaad, isagoo dhaafa rikoorkii Aguero oo dhaliyay 8 gool 5 kulan ee ugu horeysa horyaalka England. Bilowga Haaland ee nolosha garoonka Etihad Stadium ayaa durba dhalisay dood ku saabsan inuu jebin karo rikoorka gool dhalinta ee City ee 206 gool uu dhaliyay dhammaan tartamada ciyaaryahan Aguero. Laakiin tababaraha City Pep Guardiola ayaa aaminsan in Haaland uu jebin karo rikoorkaasi, isagoo dhinaca kale sheegay in Aguero uu ku qoran yahay qalbiyada taageerayaasha Manchester City maadaama uu ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolkii guusha ay horyaalka ku qaadeen sanadkii 2012, kaas oo taariikhda casriga ah ee kooxda isbeddel weyn ku sameeyey. West Ham United iyo Tottenhamna waxay ku kala baxaan 1-1, Liverpoolna waxay 2-1 dirq ah kaga badisay kooxda Newcastle, halka kooxaha Portsmouth iyo Wolverhamptonna ay ku kala baxeen 0-0. Caawana kooxda Leicester City ayaa marti gelin doonta kooxda Manchester United. Tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag ayaa dhinaca kale difaacay lacagta suuqa kale iibsiga ay ku qarash gareysay Manchester United sanadkan, isagoo ku adkaystay inay tahay habka kaliya ee ugu tartami karto booska afraad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska. Tababaraha reer Holland ayaa korjoogto ka noqday lacag dhan 220 million oo gani oo aheyd tii ugu badneed oo Manchester United ku qarash garaysay suuqa kale iibsiga hal xil ciyaareed. Dhinaca kalena maanta waa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda, waxaana heshiisyada ugu waaweyn ee saacadaha ugu dambeeya dhici kara ka mid ah weeraryahanka kooxda Barcelona Aubameyang oo laga yaabo inuu u saxiixo kooxda Chelsea islamarkaana ku soo noqdo horyaalka Premier League. Xubinta ciyaarahana dhageystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Kad ka socoteena waa laantaaf Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
kasto waqtiga yimid kala waatay xidhiidhkeen madafiro wanaagin wali waan aqoonsanay madafiro wanaagin wali waan aqoonsanay. Sto waqti ga yimid kala waaday xidhiidhkeen madafiro wanaagin wali waan aqoonsanay way madafiro wanaagin wali waan aqoonsanay. Wax ku neecay ma baro wajiyadan kuwarag waxuna qaybi ma baro wajiyadan kuwarag ima doorsho wayuhu 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 wale kama heliyo weye wax ku neecay ma baro wajiyadan kuwarag waxuna qaybi ma baro wajiyadan kuwarag ima doorsho wayuhu 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 wale kama heliyo weye.
Heeskaasi uu nugu luqeynayay fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga oo idinle V O A sidaas iyo nabadgelyo.